Rīgas pašvaldības mēģinājums iesaistīties ūdens ražošanas biznesā vai Viļņas pašvaldības darbība taksimetru un avio biznesā nav unikāla parādība arī ir Eiropas Savienības mērogā, jo ar pašvaldību vēlmi iesaistīties biznesā sastopas daudzas valstis. Pēc daudzu ekspertu domām, vai uzlabotu konkurenci būtu jāvērtē arī bieži izmantotā pašvaldība atruna par nepieciešamību ar uzņēmējdarbību kalpot sabiedrības labumam, jo kā liecina Nīderlandes konkurences uzraudzības institūcijas vadītājs Anitas Vekteras teiktais, pētījuma liecina, ka šāda atruna tiek izmantota ļoti intensīvi un nepamatoti.
The studies revealed that municipalities do comply with the law.
Pētījums liecina, ka kopumā pašvaldības cenšas pielāgoties likumam, tomēr pašvaldību ietekmes konkurence ir izdevies ierobežot tikai daļēji. Galvenais iemesls tam ir fakts, ka daudzas pašvaldības izmanto atrunu par sabiedrisko labumu, ko it kā nodrošina to veidotie uzņēmumi, faktiski apējot Nīderlandes konkurences likumdošanu. Šī atruna par sabiedrisko labumu tiek izmantota ļoti intensīvi, un aptuveni 90% pašvaldību ir paudušas gatavību iesaistīties kaut kādā komercdarbībā, kas ir saistīta ar šīm sabiedriskajām interesēm. Īpatnēji, bet līdz šim iebildumu no privātā sektora ir bijis ļoti maz.
No eksperta puses arī izskan brīdinājumi par to, ka ilgtermiņā pārāk intensīva valsts un pašvaldību iesaistīšanās uzņēmējdarbībā var apdraudēt pašas ekonomikas konkurētspēju, jo ir grūti ierobežot visas konkurences priekšrocības, kuras valstis vai pašvaldības mēdz piešķirt sev piederošajiem uzņēmumiem. Turpina New Yorkas juridiskās universitātes pētniece Eleonora M. Foxa.
A country, it could be municipality, but mostly a country.
Valsts, lai gan tā var būt arī pašvaldība, kuras mākslīgi padara sev piederošos uzņēmumus par nacionālajiem līderiem, nodrošinot tiem labvēlīgākus nosacījumus, lētākus kredītus, subsīdijas, lētākus maksājumus un citas priekšrocības, faktiski bieži vien šos uzņēmumus padara neefektīvus. Šie valstu balstītie nacionālie līderi negodīgi spēja izkonkurēt arī daudz efektīvākus uzņēmumus. Tā ir kļuvusi par lielu problēmu Ķīnā. Arī pati Ķīnas valdība ir atzinusi, ka daudzi no valsts uzņēmumiem, pateicoties valsts atbalstam, ir kļuvuši ļoti neefektīvi. Tāpēc Ķīna faktiski jau ir zaudējusi salīdzinot ar situāciju, ja šie uzņēmumi būtu strādājuši tirgus apstākļos.
Vairāku Eiropas Savienības valstu atbildīgās institūcijas arī ir sākušas diskusijas par iespēju piemērot naudas sodus pašvaldībām vai valsts institūcijām, kuras nepamatot iesaistās uzņēmējdarbībā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.